My dear brethren,
ndugu zangu kina kaka, mara mbili katika mwaka huu, katika mkutano huu mkuu, tunakutana wakuhani ili kuweza kukutana kusikiliza na kuweza kupata Roho Mtakatifu katika mikutano hii ya ukuhani. Na Roho huyo ambaye huanzia hapa katika jengo hili na katika majengo yote ya wakuhani wanapokutana. Na kweli tumempata Roho huyo leo. Miaka kadhaa iliyopita, kabla ya kituo hiki cha mkutano mkuu maridadi kujengwa, mgeni mmoja Temple Square hapo mjini Salt Lake alihudhuria na alisikiliza ujumbe uliotolewa na baadaye akasali, na pia akasikiliza mziki kutoka kwa Tabernacle. Akashangazwa na ufahari wa kinanda cha Tabernacle. Mkutano ulipoisha, alisikika akisema, ningeacha kila kitu ninachomiliki kama ningejua kile wanenaji walichokisema ni cha kweli. Kiasili, alisema, natamani kwamba ningekuwa na ushuhuda wa Injili. Hakuna chochote katika dunia hii ambacho kinaweza kupatia faraja na furaha sana kuliko ushuhuda wa kweli. Ingawa kwa viwango tofauti, naamini kila mtu au mvulana hapa usiku wa leo ana ushuhuda. Kama unahisi kwamba wewe bado hauna kina cha ushuhuda unachotamani, ninawashauri mfanye kazi hiyo ili muweze kupokea ushuhuda huo. Kama ni imara na wakina, tia bidii kuhudumisha namna hiyo. Ni baraka iliyoje kuwa na elimu ya ukweli. Ujumbe wangu wa jioni ya leo, ndugu zangu, ni kwamba kuna watu wengi ambao hawana ushuhuda hata kidogo, au hawana kabisa leo hii. Wale ambao wanaweza kupokea ushuhuda kama sisi tungeweza kutoa ushuhuda wetu, na tungeweza kusaidia wao kubadilika. Katika hali fulani, tunaweza kutoa motisha ya mabadiliko hayo. Na wataja kwanza wale ambao ni washiriki, lakini kwa sasa hawashiriki. Miaka mingi iliyopita, katika mkutano mkuu wa eneo uliofanyika huko Helsinki, Finland, nilisikia ujumbe wa nguvu uliokuwa umetolewa katika kikao cha kina mama na mabinti. Sijaweza kusahau ujumbe huo, ingawa karibu ni miaka 40 iliyopita tangu niusikie. Kati ya kweli nyingi zilizozungumzwa, alisema kwamba mwanamke anahitaji kuambiwa ni mrembo. Nasema tena, mwanamke anatakiwa kuambiwa kwamba ni mrembo. Anahitaji kuambiwa kwamba anathaminiwa. Anahitaji kuambiwa kwamba yeye ni wa maana. Ndugu, najua kwamba wanaume wako sawa na wanawake katika hali hii. Tunahitaji kuambiwa kwamba tunafanikiwa, kwamba tuna uwezo kwa namna moja au nyingine. Tunahitaji kupewa nafasi ya kuweza kuhudumia. Kwa wale wanaoshiriki ambao wanatekeleza kutoa kwa ushirika kamili au mara kujitangaza, tunaweza kutafuta njia namna ya kuwasaidia, ambayo ni nafasi ya kuwapa ya kuweza kutumikia. Kwa wale viongozi ambao wanaweza kusaidia katika hali hii, saa nyingine hawafanyi hivyo. Tunahitaji kufahamu kwamba watu wanaweza kubadilika. Wanaweza kuacha tabia zao za zamani. Wanaweza kutubu kuondokana na dhambi. Wanaweza kushiriki ukuhani na kwa ustahiki. Na wanaweza kutumikia Bwana kwa bidii. Acha nitoe mifano michache. Wakati kwanza nilipokuwa mshiriki wa jamii ya mitume 12, nilipata fursa ya kuambatana na mzee Elder Tana, ambaye alikuwa ni msaidizi wa Rais McKay, katika mkutano mkuu wa Kigingi huko Alberta. Wakati wa mkutano huo, kulikuwa na wakaka wanne walioitwa kwa ajili ya kuwa wazee wa kanisa. Hawa walikuwa ni ambao Rais Tana ni watu ambao anawajua kwa sababu aliwahi kuishi katika eneo hilo. Lakini Rais Tana aliwajua watu hawa, na alikuwa hawezi haamini kama watu hawa maisha yao yalikuwa yamebadilika. Rais wa Kigingi aliposoma jina la mtu wa kwanza na kuomba asimame, Rais Tana alinong'oneza, "Mwangalie huyo, mwangalie huyo." Sikuzani kama angeweza kubadilika. Lakini rais alipotaja tena jina la pili akasema, "Angalia tena," kwa mshangao wake. Na baada ya kikao, Rais Tana nami tulikaa na nafasi ya kuweza kukutana na wale ndugu wanne. Walikuwa wameonyesha kwamba wao ni watu ambao wanaweza kubadilika. Wakati wa miaka ya 1940 na 1950, askari jela wa Amerika Clinton Duffy aliyekuwa mshauri sana juhudi zake za kurekebisha wanaume gerezani. Mkosaji mmoja alimwambia kwamba hujui kwamba chui hawabadilishi madoa yao. Askari jela Duffy alijibu, "Unapaswa kujua kwamba mimi sifanyi kazi na chui. Mimi nafanya kazi na watu, na watu hubadilika kila siku." Miaka mingi iliyopita nilikuwa na nafasi yangu ya kuhudumia kama rais wa misheni ya Canada. Kulikuwa na tawi ambalo lilikuwa na wapungufu sana wa ukuhani. Ilitupasa kuwa sisi kuwa na wamishonari wa kuongoza tawi hilo. Nilipokea msukumo wa hisia kubwa ya kuwa na mshiriki wa tawi hilo, kuwa kiongozi katika tawi hilo. Tulikuwa na mshiriki mmoja mtu mzima katika tawi ambaye alikuwa mshemasi na pia alikuwa si mshiriki mzuri wa mara kwa mara. Nilipata msukumo wa kumuita yeye kama kuwa kiongozi wa tawi. Daima nakumbuka siku ile ambayo nilikuwa na mahojiano naye. Nilimwambia kwamba Bwana amenipa hisia ni kuite wewe kuwa rais wa tawi hili. Baada ya kujitetea kutoka upande wake na kumpa moyo kutoka kwa mke wake, yeye alisema kwamba atahudumu, na mimi nilimsimika yeye kuwa kuhani. Ilikuwa ni mwanzo wa siku mpya kwa mtu huyu. Maisha yake mara moja yalikuwa sawa, na yeye akanihakikishia kwamba ataishi amri kama ilivyotarajiwa na kuziishi. Katika miezi michache aliweza kuwekwa kanisa, na yeye pamoja na mke wake wakaenda hekaluni na kufunganishwa. Watoto wao walihudumia misheni na kuweza kuoa hekaluni. Wakati mwingine kuonyesha ndugu zetu wajue tunahitaji kwamba waweze kusaidia ili kuweza kushiriki. Hii inaweza kuwa kweli kwa wenye uhakiki ukuhani bila kujali umri wao. Ni jukumu letu kuwapatia nafasi za kuishi kama ipasavyo. Tunaweza kuwasaidia kushinda mapungufu yao. Ni sharti sisi tuweze kuwa na uwezo wa kuwaona watu sio kama walivyo sasa, bali kama wanavyoweza kuwa wanapokuwa wamepokea ushuhuda wa injili ya Yesu Kristo. Wakati mmoja nilihudhuria mkutano huko Leadville, Colorado. Leadville iko katika mwinuko ya futi 10,000. Ninakumbuka mkutano mmoja kwa sababu ya mwinuko huo mkubwa. Na pia nakumbuka mambo yaliyotendeka siku hiyo. Kulikuwa na watu wachache sana wenye ukuhani. Kama nilivyokuwa kwenye misheni ya huko Canada, tawi nililoelezea. Usiku huo ulikuwa ni mkutano mzuri. Lakini tulipokuwa tunaimba wimbo wa kufunga, maongozi yalinijia na kwamba ilinifaa kwamba kuwe na mtu katika tawi hilo kuwa kiongozi. Nilimgeukia rais wa misheni na kumuuliza, "Hakuna mtu yoyote hapa anayeweza kuwa kiongozi kwenye tawi hili?" Akanijibu, "Kwa kweli sijui." Tulipokuwa tukiimba ule wimbo, nilitazama kwa makini wanaume waliokuwa wamekaa katika mistari mitatu ya mbele. Usikivu wangu ilikuwa ni kuangalia ndugu wale. Nikamwambia rais wa misheni, "Huyo bwana anaweza kawa ni rais wa tawi." Lakini akanijibu, "Sijui, anaweza." Nikamwambia rais, "Nitamchukua katika chumba kingine ili nimuongee, niwamhoji. Wewe ongea baada ya wimbo mpaka nitakapoweza kurudi." Wakati sisi wawili tuliporudi tena chumbani, rais wa misheni alikuwa anamalizia ushuhuda wake. Na mimi niliwasilisha jina la ndugu huyo kuwa rais mpya wa tawi. Kutoka siku hiyo na kuendelea, Leadville, Colorado imekuwa na mshiriki wa hapo kama kiongozi wa hapo. Kanuni hii ndugu ni inatumika hata kwa wale ambao si washiriki. Sisi tunaweza kujenga uwezo wa kuwaona watu sio kama vile walivyo, bali vile wanavyoweza kuwa wanapokuwa washiriki wa kanisa, wanapokuwa na ushuhuda wa Injili, wanapoweza kuishi maisha yao kwa uwiano na mafundisho yake. Ukirudi nyuma mwaka 1961, mkutano mkuu wa dunia ilifanyika kwa marais wote wa misheni hapa mjini Salt Lake. Mimi nilikuja hapa Salt Lake kuwasilisha misheni yangu kutoka huko Toronto. Hasa katika mkutano mmoja, Elder Tandon Tana ambaye alikuwa ni msaidizi wa wale 12 alikuwa amerudi kutoka kwa uzoefu wake wa mwanzo kusimamia huko Uingereza Magharibi. Alisimulia juu ya mishonari ambaye alikuwa amefanikiwa sana katika kufanya kazi yake. Alisema kwamba alikuwa ana mahojiano ya mishonari huyo akimwambia, natumaini kwamba watu wote uliowabatiza wamekuja kutoka kwa marafiki zako. Kijana huyo akasema, la, tumewapata watu hawa kwa bidii zetu wenyewe. Ndugu Tana akamuuliza, wewe ulikuwa na namna gani ya kuwatafuta watu hawa? Mbona una mafanikio na watu wengine hawana? Kijana huyo alisema, kwa sababu mimi nilijaribu kubatiza kila mtu niliyekutana naye. Alisema kila nikipiga hodi katika mlango, nikikutana na mtu ambaye amechakaa na mavazi yoyote ambaye anaonekana hana dini, mimi kwangu nilimuona kwangu kama ni kijana katika mazingira tofauti katika akili zangu. Niliwaona watu kama hao kama wako wasafi na ambao wamevaa suruali nyeupe na ambao wako tayari kuingia katika maji ya ubatizo. Nilikuwa nauona na uwezo wa kuweza kutoa ushuhuda wangu kwao na kuweza kubadilisha maisha yao. Sisi tuna jukumu la kutazama marafiki zetu, watu wa karibu nasi, majirani wetu kwa njia hii. Tena tuna jukumu la kuwaona kila mtu si kama alivyo, bali kama anavyoweza kuwa. Na wahisi ninyi muwafikirie wao katika njia hii. Ndugu Bwana alituambia kitu kuhusu umuhimu wa ukuhani huu ambao tunashikilia. Yeye alisema kwamba tunaupokea kwa kiapo na ngano na agano. Yeye alitupatia maelekezo kwamba sharti tuwe waaminifu na wakweli katika vyote ambavyo tunavipokea, na kwamba tuna jukumu la kuweka agano hili mpaka hapo mwisho. Na kisha vile vyote Baba alivyo navyo vitapewa kwetu sisi. Ujasiri ni neno tunalihitaji kushikilia karibu na mioyo yetu. Ujasiri wa kugeuza migongo yetu kwa majaribu. Ujasiri wa kuinua sauti zetu katika ushuhuda. Sio rahisi kufanya vitu kama hivi, lakini tunaweza kuamini katika neno la Paulo kwa Timotheo, maana Mungu hata tupa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo wa moyo wao. Basi usione haya kushuhuda kwa haya kwa Bwana wetu. Mnamo Mei mwaka 1974 nilikutana na ndugu John H. Goldberg katika visiwa vya Tonga. Alikuwa na miadi ya kukutana na mfalme wa Tonga, na tulikutana na mfalme huyo na tulikaa naye. Na baada ya kabla hatujaondoka, mzee Goldberg alisema kitu ambacho si cha kawaida. Akasema, "Ee mfalme, kwa hakika unapaswa kuwa Mormon na pia raia zako wote kwani basi shida zako na shida zao zitakuwa zimemalizika. Mfalme huyo alitabasamu sana na kujibu, John Graubach, labda wewe usahihi. Nilifikiria mtume Paulo mbele ya Agripa, alifikiria majibu ya Agripa kwa kushuhuda wa Paulo, kwa maneno machache aliyoyafanya. Kama ndugu Groba alikuwa na ujasiri wa kutoa ushuhuda wake kwa mfalme. Usiku wa leo, kuna maelfu mengi ya washiriki wetu ambao wanamtumikia Bwana kwa wakati wote katika, kama wamishonari. Katika jibu lao wito, wameacha nyumba zao, mafamilia zao, marafiki zao na shule, na wanasonga mbele. Na kwa wale ambao hamfahamu, ulizeni swali: kwa nini mnajibu kuwa tayari sana na hiari kufanya hivyo? Wamishonari wetu wanaweza kujibu vyema kama maneno ya Paulo, yule mishonari asiyefahamishwa, kama maana sijakuwa naihubiri injili, sina la kujisifia, maana nimewawekea sharti, tena ole wangu nisipoihubiri injili. Maandiko matakatifu haya na tamko linalofaa sana, hamna jukumu linalofunga, hakuna maelekezo yaliyo moja kama yalivyotolewa kwa mwelekeo kwa Bwana mfufuko aliyewaonyesha wafuasi wake. Kwa njia nguvu yote iliyopewa kwangu na hapa duniani, na nendeni mkaseme, mkawabatize kwa jina la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote na hata ukamilifu wa dunia. Hii ni amri takatifu iliyounganishwa na ahadi yake tukufu, ni neno letu la ulinzi leo hii. Kama ilivyokuwa katika nyakati za Meridian, kazi za umishonari ni kitambua siku za usoni wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Daima imekuwa hivyo na hata itaendelea kuwa hivyo. Kama vile nabii Joseph Smith alivyosema, baada ya yale yote yaliyosemwa, wajibu mkuu na muhimu sana ni kuhubiri injili. Katika miaka miwili, wamishonari wote wanaohudumu sana katika jeshi tukufu la Mungu watakuwa wamemaliza kazi yao na watarudi nyumbani kwao na kwa wapendwa wao. Watakaochukua nafasi zao watapatikana usiku wa leo. Makundi ya ukuhani wa Haruni wa kanisa. Wavulana, je, mko tayari kujibu? Mko tayari kufanya kazi? Je, mmejiandaa kuhudumu? Rais John Taylor alijumuisha mahitaji haya, aina ya watu ambao wanataka kuwa wabebaji wa huu ujumbe wa injili ni watu ambao ni watu wa imani ya Mungu, watu ambao ni wa imani ya dini, na watu ambao wanamheshimu ukuhani na wana Roho Mtakatifu na wanamheshimu Mungu, na heshima na uaminifu na wema na wasafi. Ndugu, kwa kila mmoja wetu huja masharti ya kushiriki injili ya Kristo. Maisha yetu yanapowia na miwango vya Mungu, wale wanaoishi katika tufe yetu na mavuno yamepita, wakati wa hali imekwisha, wala sisi hatukuokoka. Mchungaji kamili wa nafsi ni mishonari ambaye alikomboa wanadamu, alitupatia sisi uhakikisho lake takatifu. Na kama itakuwa kwamba utafanya kazi siku zako zote katika kutangaza bora na watu hawa, je, itakuwa ni nafasi moja na shangwe ipi kama utaleta nafsi moja mbele ya ufalme wa Mungu? Na sasa kama shangwe yako itakuwa kubwa kwa hiyo nafasi moja, je, itakuwaje ukileta nafsi nyingi? Na kuhusu yule ambaye anasema maneno haya, natangaza ushuhuda wangu. Yeye ni mwana wa Mungu, mkombozi wetu na mwokozi wetu. mimi naomba kwamba sisi tutakuwa na ujasiri wa kuonyesha mkono wa urafiki na ushupavu wa kujaribu na kujaribu tena na kujaribu, unyenyekevu unaohitajika wa kufuata mwongozo kutoka kwa Baba yetu wa kuweza kushiriki katika Injili. Jukumu hili juu yetu, ndugu zangu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.